Мы запрасілі на канферэнцыю шмат даследчыкаў з тых, хто адгукнуліся, гэта прадстаўнікі дзяржаўнай Трацякоўскай галерэі, гэта прадстаўнікі музея Стэдэлік у Нідэрландах, музея Ванабы ў Эндховене, таксама прыедзе Івона Малевіч, гэта ўнучатая пляменніца Казіміра Малевіча, таксама Александр Станіслав Богданавы, гэта афіцыйныя прадстаўнікі сям'і Малевіча ў Расіі. Спадзяемся, што ўсё ж такі атрымаецца яшчэ прывесці Валерыю Лісіцкую, гэта праўнучка Лазара Лісіцкага. А з даследчыкаў, ну, гэта ў асноўным прадстаўнікі Польшчы, Беларусі, Расіі, Нідэрландаў і Швейцарыі. Запланаваны выхад зборніка, але гэта ўжо постфактум. Пасля таго, як канферэнцыя адбудзецца, бліжэй да лета, магчыма, мы выдадзім зборнік матэрыялу канферэнцыі.